So dan gaan ons net saam bid. Hemel Vader, ons eer U dat ons vanmôre ook na U kan nader met groot vrymoedigheid, omdat Christus vir ons die weg gebaan het. Baie dankie dat ons as mense kinders vanmôre die voorreg kan hê om deur die geloof in die Allerheiligste te verskyn en U aan te roep as ons hemelse Vader, die Skepper en die Onderhouer van U heelal. Here, baie dankie dat ons weet as ons vanmôre weergebore is, dan roep die Heilige Gees wat in ons harte woon, roep uit Abba Vader. Daar is 'n begeerte in ons harte om met Vader in gemeenskap te tree, om te bid, om uit sy woord te lees, om sy woord aan te hoor, want het is eie aan hulle wat nuut gemaak is, om in lyn te kom met die waarheid van God se woord, om dan so te lewe om hom te verheerlik. Ons bely vanmôre, Here, dat ons in ons eie krag nie daartoe in staat is nie. Maar dankie vir U Heilige Gees wat ons bly leer en bly lei in die waarheid. Ons herinner aan al die kosbare waarhede wat U opgeteken het in die woord en vir ons sê, hier is die weg, wandel daarop. Ons bid nou, Here, vir voorbereide harte, ontvanklike harte, gehoorsame harte, ja, om te doen wat U van ons vra. En bo alles is my gebed vanmôre, Hemelvader, dat Christus verhoog sal word en dat Hy mense na Homself sal trek. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ons dierbare Here Jesus Christus en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou vir ons nooi om die woord van die Here vanmôre saam met ons oop te maak by Matteus 27. Nou ek gaan nie vanmôre met u die wet en geloofsbelijdenis hanteer nie, maar ek nooi om saam met my oop te maak by Matteus 27 vers 32 tot 56. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte van die drieledige doel van Jesus se sterwe aan die kruis. Die drieledige doel van Jesus se sterwe aan die kruis. Nou vanaand gaan ek met u by die aandiens die tweede boodskap hanteer oor vrees. Ons gaan vanaand bietjie kyk na die tweede gedagte oor vrees en dan die week daarna gaan ons bietjie kyk na die gedagte van 2 Timoteus 1 vers 7, dat God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing, wat dit beteken, eintlik die week na volgende week. So ons gaan bietjie kyk so vanaand na die tweede boodskap oor vrees en dan die week na volgende week die laaste boodskap wanneer ons daai vers aan u gaan verklaar. Maar vanmôre gaan ons stil staan by die kruisgebeure. Vanmôre bietjie gaan ons kyk na die drieledige doel van Jesus se sterwe aan die kruis en ons lees saam uit Matteus 27 vers 32 tot en met vers 56. En toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Net so kort onderbreking, vriende, ons gaan woensdag aand by die bid hier bietjie stil staan by die gedagte waarom Matteus, Markus, Lukas en Johannes vir ons bietjie verskillende beskrywings gee van die kruisdood van Jesus en sekere van sy wonders. Vir u so bietjie verduidelik waarom die een verskil van die ander ene en die een meer toelig wat die ander een miskien nie toelig nie, maar net moet dit in gedagte dat wanneer u die Bybel lees en u sien miskien na verskil dinge van mekaar, dat u ook sal weet dat die Heilige Gees geïnspireer het, dat elke skrywer die klem lê op 'n ander gedagte. En sien ons ook so in Matteus, waaroor Matteus skryf en hoe hy klem lê op hierdie dinge wat gebeur het daar op Golgotha's heuwel. Vers 36, en hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, Homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hy hom nou van die of laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat hy hom nou verlos as hy behaag het in hom, want hy het gesê, ek is die seun van God. Vers 44 sê, en op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle, neem 'n spons en maak het vol asyn, en sit het op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeer, en die graf het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue, wat het van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea afgevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ons gaan net tot sover saamlees uit die onfeilbare woord van die Here. Vriende, gaan vra dat die manspersone vir 'n oomblik sal staan, dan doen ons net 'n kort gebed saam. Wonderlike Here, wat my vanmôre aan my hart gryp is, dat ons deur hierdie gedeelte lees, en al baie gelees het, en dat het nie meer ons harte aangryp, soos die tyd toe ons het die eerste keer of die tweede keer gelees het. Ons het so gewoond geraak aan die man van smarte. Ons het so gewoond geraak aan die Golgotha gebeure. Ons het so gewoond geraak aan Christus wat sy lewe aan die kruis gegee het, dat baie van ons reken dat het eintlik so behoort te gewees het, terwyl dit absoluut die prys was van liefde vir hel verdiende sondaars. Ek pleit vanmôre, Here, dat u my siel met die waarheid van u woord sal aanraak en dat u die rots in my eie hart sal vermorsel. Het vir my weer 'n hart van vlees sal gee, sodat ek verstaan die groot werk wat Christus aan die kruis gedoen het. Ek bely vanmôre, Here, dat ek ook gewoond raak aan hierdie wonderlike vertellings in die Bybel. Ek bely ook dat my hart soms afgestomp raak en dat ek hierdie dinge lees en daaroor praat sonder dat my siel in aanbidding voor die God van hemel en aarde is. Here, bewaar ons, bewaar hierdie kerk wat u ons gegee het, dat ons die gewoond sal raak aan die heilige dinge van God. Ons het so nodig dat u vanmôre deur u gees ons sal besoek. As ek vanmôre hier voor moet staan en moet preek en u gees werk nie in harte nie, dan is alles te vergees. Dan kan ons net sowel opstaan en huis toe gaan en die res van die dag geniet op ons eie manier. Daarom pleit ek vanmôre saam met hierdie kudde, saam met hierdie gemeente, saam elke lidmaat en besoeker, besoek u werk, o Heer, en wil u u arm ontbloot, o laat u volk die magwoord hoor, wat opwek uit die dood. Ja, Here, stuur u heilige gees, u heilige vuur, om in ons harte te kom werk. 'N ding wat u my so gereeld aan herinner is, dat ek niks kan doen, om in harte te kom nie. Ek kan by die oor uitkom, en dis waar dit stop. Daarom pleit ek vanmôre, Here, u wat u gees gestuur het, die trooster van die hemel, die een wat sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, die een wat ons sal lei in die waarheid, besoek ons vanmôre. En verheerlik Christus deur die blaaie van die Bybel. En mag ons bewus word van U. En mag U ons lewens verander. Dat ons hier vandaan sal vertrek met die blye wete. Ek is Syne. En Hy, dank God, is Myne. Ons bid hierdie dinge met verwagting. In U wonderskone naam, met danksegging. Amen. Vriende, ons teks in oordenking vind ons in die 30ste vers van Johannes 19. En daar staan, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Die tema van vanmôre se boodskap, die doel en rede vir Jesus se sterwe aan die kruis. Die doel en rede vir Jesus se sterwe aan die kruis. Ons kan ook vanmôre sê die drie ledige doel van Jesus se sterwe aan die kruis. Nou vriende, ons is vanmôre baie bevoorreg om weer eens by die nagmaalstafel aan te sit om die dood van die Here Jesus te herdenk. Ons is baie bevoorreg vanmôre om weer terug te dink aan hierdie wondergebeure daar op Golgotha's heuwel so bykans 2000 jaar plus gelede, waar die Here Jesus Christus sy lewe aan die kruis kom gee het sodat sondaars gered kan word. Die groot prediker Spurgeon skryf, hy sê, "Now seen in sacred history, ever gladdens the soul like the scene on Calvary. Nowhere does the soul find such consolation as on that very spot where misery reigned, where woe triumphed, where agony reached its climax." As ons dink aan hierdie woorde, vriende, en ons dink terug aan hierdie gebeure op Golgotha's heuwel, dan stem ons saam met hierdie prediker, wat vir ons kom leer dat wanneer ons kyk na die kruisgebeure, is dit eintlik 'n gedagte wat ons harte vul met soveel hartseer en tergelykertyd met soveel blydskap en vreugde, want in hierdie droefheid en hartseer is daar vir ons verlossing en vergifnis in Jesus Christus te vind. En daarom wil ek vanmôre met u praat en by hernuwing stil staan by hierdie Golgotha gebeur, en wil ek met u praat onder drie gedagtes. Die doel van sy koms en sterwe is om aan die geregtige eis van God te voldoen. Tweedens, om die weg te baan en die skeidsmuur af te breek wat is in God en die mens staan, en om aan die mens vergifnis, verlossing en vrede te bring. En ek nooi jou om saam met my te stap op hierdie pad wat ons vanmôre gaan bewandel. Hierdie Via Dolorosa, hierdie weg van smarte, en dat u saam met my sal uitkom by Golgotha's heuwel om te sien waarom Christus bereid was om uit te roep, dit is volbring. Waarom hy bereid was om deur sy skepsele gehoon, gesmaad en gespot te word. Waarom hy as die God mens sy lewe sou gee en van God verwyder sou wees, daar aan die kruis op Golgotha. En daarom wil ek vir u nooi om saam met my te kyk na die eerste gedagte. Die doel van sy koms en sterwe was om aan die geregtige eis van God te voldoen. Wanneer mense praat oor die kruisiging van die Here Jesus, dan praat hulle 9 uit die 10 keer oor die gedagte dat Jesus vir ons kom sterf het, en dat het nodig was dat hy sy lewe aan die kruis vir ons sou gee, sodat ons gered sou word en kon word. En ek wil vir u sê, dis nie ver verkeerd om dit te sê nie. Maar ek dink ons begin by die tweede bladsy in plaas van by die eerste bladsy, wanneer ons sê Christus het vir die mens kom sterf. U sien, die Bybel is baie duidelik dat Christus in die eerste plek kom sterf het om aan die geregtige eis van God te voldoen. Om hierdie geregtige eis van God te kom betaal wat hy oor sonde uitgespreek het. U sal miskien wonder, nou wat bedoel ek daarby, en kom ek neem u so 'n bietjie deur Jesus se lewe en probeer vir u verduidelik wat ons vanmôre aan u wil kom meedeel. In Matteus die 3de hoofstuk vind ons Jesus waar hy daarna Johannes gaan om gedoop te word. En ons sien in Johannes 3 vers 11 wat sê Johannes. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sê die doop met die Heilige Gees en met vuur. En ek het hier op my notas geskryf en ek wil net so kort onderbreking hier maak en ek wil nie regtig van die spoor gaan nie, maar is nodig om dit vanmôre te sê. U sien, wanneer mense hierdie gedeelte lees, dan hak 9 uit die 10 vas by die doop. Dit gaan oor die metode van doop, dit gaan oor ons wil soos Jesus gedoop word en mense mis die doel van wat in Johannes 3, ag in Matteus 3 staan en ook die ander plekke waar ons lees van waar Johannes vir Jesus gedoop het. U sien, ons sien juist die gedagte dat Johannes met water gedoop het, 'n bekeringsdoop, hierdie doop wat die volk Israel aangewoond was. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Jesus nie gedoop was as sondaar om dan met in 'n nuwe lewe op te staan soos baie mense vandag vir ons sê ons gedoop moet word nie. Wanneer ons by 'n punt vashak wat die konteks nie vir ons gee nie, dan kom ons op 'n spoor wat die Here nie vir ons in gedagte het nie. Daarom moet ons kyk in konteks wat gebeur in Matteus 3 vers 11 onder die tema die doel van sy koms en sterwe was om aan die geregtige eis van God te voldoen. Die Bybel sê in vers 12, sy skop is in sy hand en hy sal die dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Vers 13, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgestaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. En nou vers 15, hier is die kruks van die saak. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul, daarna het hy hom toegelaat. U sal onthou, Johannes is juis gebore as voorloper van Jesus. Nou ontmoet Jesus en Johannes by mekaar, en Johannes sê, Jesus, u moet my eerder doop, u die sondelose moet die sondaar doop. Jesus sê, nee, jy moet my doop, sodat al die geregtigheid vervul kan word, of alle geregtigheid, en hierdie woordjie vriende, geregtigheid, dui eenvoudig om reg te doen. Die woordjie geregtigheid beteken om reg te doen, en in verband gebring met God, dui dit op 'n verpligting, wat God teenoor homself het as heilige wese. En jy moet nou nie dink ons raak tegnies nie, ek gaan nou verduidelik. So geregtigheid is om reg te doen. Jesus sê Johannes moet hom doop sodat alle geregtigheid vervul kan word, sodat dit wat beloof is in vervulling kan gaan. Jesus, die een wat sy geregtigheid na ons toe sal bring. U sien, die Bybel leer vir ons baie duidelik dat die geregtigheid van God duld geen sonde nie. Sonde moet gestraf word. Toe Johannes Jesus sien, het hy geweet dat het juist hy sou wees wat aan die geregtige eis van God sou voldoen deur as onskuldige die straf van die skuldiges te kom dra. U sien, dis wat gebeur het by die Jordaan. Dit gaan nie oor onder die water of met water nie. Dit gaan nie oor die doop nie. Dit gaan oor Christus wat sy geregtigheid ons geregtigheid sal word. Hierdie geregtige, hierdie een wat God gestuur het, hierdie heilige, sodat ons met God versoen kan word. Nou is dit belangrik om raak te sien, vriende, dat Johannes juis hierdie woorde sê, omdat die mens in 'n groot penarie is. Wat is die penarie van die mens? Wat is die probleem waarmee die mens vandag worstel? Die probleem van sonde. Nou in ons tyd en era wil ons nie meer praat van sonde nie, ons praat eerder van foute. Tekortkominge. Ons het maar per ongeluk iets gedoen. Ons praat nie meer van sonde nie, want sonde is amper soos die woordjie apartheid. Of soos een of ander woord wat in ons volksmond moet verdwyn. Ons mag nie meer praat oor sonde nie, want ons is maar net die produk van ons omstandighede. Daarom kan ons nie sondaars genoem word nie, maar mense met foute. Die Bybel het nie kom sterf vir mense met foute nie. Hy het vir sondaars kom sterwe. Hy het vir rebelle kom sterwe. En elkeen van ons is rebelle gebore in vyandskap teen God. En ons moet tog nie glo wat die teoloog vandag sê, dat die Here na ons kyk met 'n vriendelike glimlag. En ons maar net eendag in sy hemel gaan toelaat, voor die voet, met al ons sonde en al ons ongeregtighede nie. Die gewilde tema van ons tyd is, die Here haat nie die sondaar, hy haat die sonde. Die Here is lief vir die sondaar, en daarom het hy vir die hele wêreld versoening kom doen. En elkeen sal een of ander tyd tog die hemel bereik, al moet hy deur die vage vuur gaan, soos baie van die mense sê, of al moet hulle deur een of ander reinigingsproses gaan na die dood. Hierdie God is so lief vir almal, dat hy net eendag die sonde gaan straf. Die Bybel leer vir ons heeltemal die teenoorgestelde. Die Here gaan die sondaar se sonde straf. In die hel gaan daar nie eendag sonde wees nie, die sondaar gaan daar wees, en hoor wat sê die Bybel, die Here kom met sterk uitsprake, en hy sê, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hierdie woordjie toren beteken dat God sy straf, die volle omvang van sy straf, sal uitstort op die sondaar wat nie met hom versoen is nie. Jy moet nou saamvolg. Jesus is gedoop sodat alle geregtigheid vervul kan word. Die straf sou op hom kom, God se straf oor die sonde, sy toren oor die sonde, wat die sondaar moes dra, sou oorgaan na Christus. Die Bybel sê vir ons in Johannes 3:36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Net soos u gewonder het, wat beteken het om aan die Here te behoort? U sien die Bybel sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Nou verduidelik die Bybel vir ons wat hierdie glo beteken. Want die Here gebruik die kontras, hy sê, hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. As u vanmôre sê u glo, maar u is ongehoorsaam aan God, dan is u onder die toren van God. As u vanmôre sê ek glo, ek het die ewige lewe, maar u lewe is lynreg teen God se waarheid, dan is God se toren vanmôre oor jou. Dis geweldig. Dis angswekkend. U sien daar is te veel mense wat op 'n dag en 'n datum steen om in die hemel te kom, maar hulle het nie Christus in hulle lewe nie. Die Bybel sê ons moet luister, God se toren is op hulle wat ongehoorsaam is aan sy waarheid. Esegiel 18 vers 4, kyk al die siele is myne, soos die siel van die vader, soos die siel van die seun, hulle is myne, die siel wat sondig, die moet sterwe. Vers 20 kom en herhaal hierdie waarheid, die siel wat sondig, die moet sterwe, die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. So met ander woorde, die Bybel sê ons is in 'n groot probleem, in 'n groot panarie. Sonde bring skeiding. Sonde is die enkel grootste probleem wat vyandskap tussen God en die mens daarstel. Daarom het Christus sy lewe aan die kruis kom gee. Johannes het geweet wat die geregtigheid van God behels. God se geregtigheid het vereis dat sonde gestraf moet word. In Jesus sou God die sonde straf, die offer van Jesus aan die kruis sou dan ook die toren van God oor die sondaar wat in berou die verlossing ontvang, kom wegneem. Belangrik dat u dit sal raak sien. Almal gaan nie hemel toe omdat Jesus aan die kruis gesterf het nie. Almal gaan nie deur die poorte van die hemel gaan omdat Jesus uitgeroep het, dis volbring nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat hulle wat aan Christus behoort, en hulle alleen, sal die koninkryk van God beerwe. Jesaja 53 vers 6, ons allemaal het gedwaal, soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Hoor nou, maar die Here die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Maar dat het die Here behaag, vers 10, om hom te verbrysel. God het 'n behaag daarin gehad om Christus te verbrysel. Waarom? Hy het hom krank gemaak. Waarom? As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Jesus het nie doelloos aan die kruis gesterf nie. Deur sy soendood het hy ook 'n nakroos gesien. Mense wat gered sou word, mense wat verlos sou word. Dit was nie 'n doellose saligheidsplan nie. Dit was nie 'n doellose sterwe aan die kruis nie. Vers 11 sê, weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Waarom vier ons vanmôre die nagmaal? Waarom kyk ons terug na die Golgotha's gebeure? Omdat ons 'n God sien wie se toren oor die mens gebroei het. En daar was een wat in die plek hierdie toren kon dra. Jesus Christus. Die tweede gedagte vanmôre. Of kom ons kyk gou wat sê hierdie vers 2 Korintiërs 5:21. Hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. God het Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So met ander woorde, sy geregtigheid word op ons rekening geplaas. Sy geregtigheid word ons geregtigheid. Wanneer God vanmôre na die weergeborene kyk, dan sien hy vir Jesus Christus raak. Die geregtigheid van God vereis dat die sondaar moet sterf vir sy sondes. Daarom het die sondelose Jesus Christus verskyn, om in die plek van die sondaar te sterf. Jesus het in die eerste plek gekom om die eis van God se geregtigheid te dra, deur 'n offer te word. Dis net deur sy offer aan die kruis dat Jesus se geregtigheid myne kan word. Ek wil hê jy moet hierdie gedagte verstaan. God se toorn is op Christus uitgestort, sodat hy die straf vir sonde kon dra, sodat ek nie self eendag daarvoor hoef te boet nie, maar in Christus verlossing kan ontvang. En dit bring ons by die tweede gedagte. Jesus se doel en rede waarom hy aan die kruis gesterf het, was om die weg te baan en die skeidsmuur van sonde af te breek, wat tussen God en die mens staan. Nou ek hoef nie vanmôre vir al die verse te gee of te verduidelik, dat die mens 'n sondaar gebore word. Psalm 51 vers 7 sê vir ons dit, Psalm 58 vers 4, Romeine 3:23, Romeine 6:23, die hele Bybel is vol daarvan dat die mens 'n sondaar gebore word. Jesaja beskryf dit baie mooi in Jesaja 59 vers 1 en 2 en hy sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, sy oor nie te swaar om te hoor nie. Wat sê vers 2? Maar julle ongeregtighede het 'n skuitsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Die Here praat hier met sy volk Israel. Hy sê vir Israel, julle sonde het so opgehoop, dat julle bid, maar ek hoor nie. Julle roep, maar ek hoor nie, want julle sonde het opgebou, en 'n skuitsmuur teweeg gebring. Nou ons het 'n skuitsmuur tussen ons en die saal hier langs aan. Ons sien nie die mense in die kinderkerk nie, want daar's 'n muur tussen ons, en God wil dieselfde gedagte vir ons kom gee. Die Bybel leer vir ons in die Nuwe Testament, wat het gebeur toe Jesus gesterf het? Het jy saam gelees? Matteus 27 vers 51 en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en die rots het geskeur. So wat gebeur hier? In die Ou Testament, die gedagte word oorgedra aan die Nuwe Testament, was daar 'n gordyn wat gehang het tussen die Allerheiligste en die Heilige. Net die hoofpriester mag een keer 'n jaar in die Allerheiligste gegaan het met bloed wat nie sy eie is nie, om 'n offer vir die volk te bring. Jesus sterf en hy neem hierdie skeiding weg en deur Jesus Christus kan die skeiding tussen my en God weggeneem word. Wanneer hy my sonde kom wegwas en sy geregtigheid tot my rekening toevoeg. Die gedagte maar net eenvoudig, vriende, dat ons ongeregtighede 'n skuitsmuur bring wat deur Christus weggeneem moet word. Hierdie skuitsmuur is ons sonde en Jesus het die voorhang sal kom skeer sodat ons nou na God kan toetree deur Jesus Christus om dan ook verlossing van ons sonde te ontvang. Hebreërs 9 beskryf dit vir ons, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van die bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan het in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring het. So met ander woorde, Jesus Christus het sy eie bloed aan die kruis gestort. Hy het eenmaal in die allerheiligste ingegaan toe die voorhangsel geskeur is. En daar het hy ewige verlossing vir die boetvaardige sondaar teweeg gebring. Vers 13, want as die bloed van stiere en bokke in die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Vriende, dis nodig dat ons vanmôre sal sien, dat Christus die een is wat die skuitsmuur van sonde kom wegneem. Johannes 10 vers 9 sê, Jesus, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgang en weiding vind. Johannes 14 sê, Jesus antwoord, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na God die Vader behalwe deur my nie. U sien hier die prent op die bord, hier die groot kloof wat onoorbrugbaar is met die kruis in die middel. Dit stel vir ons voor wat die toestand van die mens was en hoe Christus die skeidsmuur kom afbreek het. Die mens kon nie by God uitkom nie. Die mens kon nie hierdie verlossing gesmaak het nie. Daarom het Jesus na hierdie vuil, sondige wêreld gekom. Die stowwerige strate van Jerusalem bewandel en aan die kruis gaan hang. Sodat hy hierdie oorbrugging kan gee. Ach, kan ons maar sê, die hand van God wat van die hemel af is, en ons hand van onder, het Christus by mekaar uitgebring deur sy kruisdood, deur sy soendood aan die kruis. Weet jy vanmôre dat die skeidsmuur van jou sonde afgebreek is? Ek vra nie vanmôre vir jou of jy oorgawe aan die Here gemaak het nie. Ek vra nie vir jou of jy lidmaat van hierdie kerk is nie. Ek vra nie of jy 'n nuwe blaadjie omgeslaan het nie. Ek vra vanmôre, het Jesus Christus jou geregtigheid geword en die skeidsmuur van sonde kom afbreek? As ons dit nie weet nie, as dit nie vir ons belangrik is nie, as dit ons harte nie aangryp en ons vanmôre met sekerheid kan sê, ek weet die skeidsmuur is afgebreek nie, dan het ek en jy vanmôre nodig om na God te vlug. Verreiniging, verredding, en verlossing. Paul Washer vertel dat hy so tyd terug 'n reeks boodskappe gehou het. Nou, Paul Washer is 'n prediker wat reg oor die wêreld preek. As u dink ek is kwaai, luister na hom. Ek is 'n filletjie wanneer dit kom by Paul Washer. Hy sê hy is besig om 'n reeks dienste te hou en hy sê daar's 'n meisietjie wat na die diens uitkom en sy vra hoor, "Hoe moet ek gered word? Hoe kan hierdie skuitsmuur van my sonde afgebreek word?" Hy het so 'n bietjie kennis van die meisie en hy sê vir haar, wat dink jy moet ons doen? Sy sê nee, sy weet nie. Hy sê vir haar, jy weet mos, jy het al baie keer gebid en 'n oorgawe gemaak. Werk dit? Sy sê nee, my lewe het nog nie verander nie. Hy sê nou het ek raad vir jou. Hy sê die Heilige Gees is besig in jou hart. Gaan na jou huis en gaan soek hierdie God dat hy die skeidsmuur van jou sonde kom afbreek. Dat sy geregtigheid jou geregtigheid word. En hy vertel op daardie boodskap dat hierdie meisie, ek reken die volgende aand nie by die kerk was nie, haar pa het na Paul Washer gekom en vir hom gesê, luister, die dogter van my worstel. Hy sê die volgende aand by die reeks dienste sit hy daar agter die kansel en hy wag het al om het voorstel en hy is besig om te bid en hy sê, voel die volgende oomblik hoe iemand langs hom kom sit. Hy sê, en hy maak sy oë oop, en hy kyk in hierdie meisie se gesig was. Hy sê, en hy sien die vrede. Hy sien, soos die ou mense gepraat het, dat sy die lig gesien. En sy sê vir hom, my sonde is vergewe. Ek behoort aan Christus. Sy geregtigheid het myne geword. Jy sien die probleem van ons tyd. Ons maak Christus goedkoop. Elkeen kan maar 'n hand opsteek en 'n gebedjie doen en die Here red. Vriende, as jy nie eens bewus is van jou sonde toestand nie, waarom sal jy Jesus soek om jou siel vry te maak? As jy dink jy doen hom 'n guns om sy kind te word in plaas van genade, onbeskryflik groot, het u aan my bewys. Ons sit in die kerk met te veel kerkgroei metodes. Baie interessant op ons synode van so 10 jaar terug het hulle 'n kerkgroeikommissie gestig. Daardie tyd was ek in Vredendaal gemeente en ons het opgestaan en gesê ons kerk, ons gemeente distansieer ons van 'n kerkgroeikommissie. Na 10 jaar het die uitslag gekom, die kerk het minder mense as 10 jaar gelede, want ons groei nie 'n kerk deur 'n kommissie nie. Ons groei 'n kerk deur Jesus, die hoof van sy kerk. U sien, die probleem is, ons moenie hierdie goed mee sê nie, want ons gee aanstoot. Die hartseer is dat die mense vanmôre in hierdie kerkgebou sit, wat heel moontlik Jesus nie sal sien nie. Want hulle het miskien lidmaatskap by hierdie kerk. Hulle het miskien gekatkeseer in hierdie kerk. Hulle is op pad hel toe. Want hulle weet nie dat die skeidsmuur van sonde afgebreek is. As daar die skeidsmuur afgebreek is, dan gee die Here vrede. Hy gee vergifnis. Hy gee reiniging. Spurgeon skryf, hy sê, "Oh, down, down, down with everything else. But up, up, up with the cross of Christ. Down with your baptisms and your sacraments. Down with your rituals and your liturgies. Down with your fine music and your ceremonials. But up, up, up with the doctrine of the naked cross of an expiring Savior." Hy sê, "Leave out the cross and you have killed the religion of Jesus. Atonement by the blood of Jesus is not an arm of Christian truth. It is the heart of it." Vergewe my vanmôre as ek dit sê, ek is nie pessimisties nie. Maar ek is bevrees, hierdie kerk van ons is besig om in dieselfde rigting as die NG Kerk en baie van die gereformeerde kerke te beweeg, wat die kruis verruil vir kerkgroei. Wat die kruis verruil vir allerhande dingetjies om mense te trek, maar nie Jesus te verhoog nie. Ek kry week na week advertensies wat in hierdie kerk aangaan. Ek wil vir u sê, ons het met 'n probleem. Want Christus staan buitekant die deur en hy klop. Hy kom sterf om die skeidsmuur van sonde af te breek. En hoor gou, as jy Christus ontmoet, is daar niks soeter vir die siel nie. Niks in hierdie lewe kan hom vervang nie. Niks in hierdie lewe kan sy plek inneem nie. Want hy is die liefling van die hemel, wat die liefling van my siel word. Daarom het hy na hierdie wêreld gekom. Dit bring ons by ons laaste gedagte. As hy die skeidsmuur afbring, dan skenk hy vergifnis, verlossing en hy bring vrede. As hy die skeidsmuur afbreek, dan bring hy vergifnis, verlossing en vrede. Weet jy, baie kinders van die Here, in aanhalingstekens, is daar vandag wat nie vrede het nie. Wat nie sekerheid van saligheid het nie. Wat nie weet as hulle vandag te sterwe kom, hulle in die hemel sal wees nie. Die rede omdat die skeidsmuur nog nie afgebreek is nie, die vrees vir sonde en God se geregtige oordeel is nog steeds hulle deel, want u sien, net Christus kan het wegneem. Maar aan hulle wat gered is, sien ons hier die kosbare geskenk wat die Here kom gee: vergifnis, verlossing en vrede. Ek het hier die woord vir u opgedeel so in lettergrepe, want u sien, dit beteken eintlik welgeluksalig, beteken eintlik maar 3 maal gelukkig. So kom ons lees dit so. 3 maal gelukkig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. 3 maal gelukkig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en in wie se gees geen bedrog is nie. Vriende, die kort en die lank van die saak is vanmôre so. As die Here vanmôre jou en my lewensdraad knip, is daar een van 2 dinge wat gaan gebeur. Of jy gaan in jou geregtigheid voor hom staan, of in die geregtigheid van Jesus. Dis net een van 2. Daar is nie 'n goue middeweg nie. Daar is nie 'n weg waardeur ons na God kan gaan wat op 'n ander manier aan ons bedien word nie. Dis wanneer die Here my sonde vergewe, dat ek smaak wat vrede, wat geluk en wat vreugde is. Ek het onlangs met 'n man gepraat, 'n redelike vooraanstaande man in 'n bepaalde kerkdenominasie. En hierdie man praat net van ons moet vir mense bedien. Ons moet vir mense bid. En ons moet vir mense sê, die gedagte kom daarop neer, hoe besonder hulle is. En eindelijk, dat hulle vir God nog 'n kans in hulle lewe moet gee. En ek luister na hierdie man en ek moet vir u sê, dit klink baie edel toe wat hy gesê het. En die man val weg en hy bid vir ons. Hy ken ons nie baie goed nie. Maar na die hele gebed is daar niks, niks van Godse geregtigheid, van ons sonde, wat in die lig van sy geregtigheid vergewe moet word, ons nuut gemaak moet word, om in 'n nuwe lewe saam met hom te wandel nie. Hy vertel ons van 'n gebedsaksie wat hy geloods het vir mense, en eindelijk maar net om die gemeenskap saam te bind. En toe besef ek, toe hierdie man klaar met my gepraat het, en ek is nie hier om 'n gemeenskap saam te bind nie. Ons is hier om vir mense te sê, is jy gereinig in die bloed van die lam? Het jy die vrede van God, wat Christus Jesus deur sy geregtigheid aan jou kom gee? Dit kan net plaasvind, as jou sonde vergewe is. Spreuke 28 vers 12, as die regverdige juig, is die heerlikheid groot, maar as die goddelose opkom, moet die mense gesoek word. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Romeine 4 vers 7 en 8, wel gelukzalig is hulle wie sy oortredinge vergewe en wie sy sondes bedek is, wel gelukzalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Vriende, is u vanmôre oortuig in die hart, dat u nuut geword het in Jesus, dat die skeidsmuur van u sonde afgebreek is, dat sy geregtigheid vir u vrede en veiligheid bring. Die Bybel is vol voorbeelde, ons dink aan Saggeus in Lukas 19. Ou skelm. Saggeus het geld gevat wat nie aan hom behoort nie. Na jy Jesus ontmoet het, was sy lewe radikaal anders. Die vrou by die put van Samaria, Jesus vra vir water, hierdie vrou ontvang later lewende water, en die Bybel sê dat die hele stad deur haar getuienis geraak is. Die oorspelige vrou in Johannes 8, Jesus sê vir haar, gaan en sondig nie meer nie. Die besetene van Gadara, uiterste voorbeeld van 'n man wat in sonde en in ketangs vasgevang is, en Jesus bring vryheid. Paulus, die groot kerkmens, getuig van die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, deur die verlossing in Jesus Christus. Ek vra vanmôre vir u, het Jesus Christus se geregtigheid joune geword? Is die skeidsmuur van jou sonde afgebreek? Kan jy vanmôre met sekerheid sê, ek weet, ek behoort aan die Here Jesus? Efesiërs 2 vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy kon nie vrede bewerk het as hy nie eens aan die kruis gesterf het nie. Hy kon nie vrede bewerk het as hy nie die straf van God gedra het vir my en jou sonde nie. Hy kon nie vrede bring as ons nie eers met hom versoen is nie. Jesus is nie 'n Kersvader wat vir almal geskenke uitdeel en ons sit op sy skoot en hy gee vir ons wat ons wil hê nie. Hy is 'n lam wat geslag is. Hy het sy bloed laat stort op Golgotha se heuwel, dat ons gered kan word. Want u sien, die probleem is groot. Die hel is 'n werklikheid. Straf is vir ewig. As jy nie vanmôre jou vrede is nie, soek daardie vrede. Sodat jy nie eendag voor hierdie lam moet gaan staan wat in jou Openbaring aan ons voorgehou word as die leeu van Juda wat sal oordeel nie. Die Bybel sê, hy is ons vrede, hy wat al byeen gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, vers 16, en al by in een lichaam het God kon versoen deur die kruis, en hy die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat naby was. Eenvoudig gesê, aan elke nasie, taal, volk en stam skenk Jesus Christus sy vrede, sy geregtigheid, sy verlossing, en hy breek die skeidsmuur van sonde. Suid-Afrika het nodig. U sal my saamstem, hierdie land is in 'n toestand. Maar ek wil vir u sê, bo dit, die kerk van Jesus is in 'n krisis. Want die boodskap van die kruis is vir ons oudtyds. Dis vervelig. Ons vervang dit met alles en meer. Maak ons bietjie opgewonde, maak ons lus vir iets anders. Jesus is die uitverkore werktuig van God. En deur hom en deur hom alleen sal jy gered word. Die Bybel sê vir ons, dat Jesus se doel in sterwe aan die kruis was, om aan die geregtige eis van God te voldoen. God het sonde gestraf in Jesus. Die Bybel sê vir ons, hy die skeidsmuur kom afbreek, wat is in God en die mens was ons sonde. En die Bybel sê, hy het gekom om vergifnis en verlossing en vrede te bring. Ek sluit af met die verhaal wat ek so tyd terug gehoor het. Dit het my hart geruk en ek hoop vanmôre ook, dit sal vir u iets beteken. Daar word vertel in Engeland, was daar 'n redelike welaf man, vrou, ryk in ons eenvoudige platvloerse Afrikaans. Hulle het in 'n herehuis gebly en alles gehad wat hulle wou. Daar word vertel dat hulle twee, die man en vrou, baie lief was vir die skilderkuns. Hulle het graag na die galerye gegaan en daar het hulle van die beste skilderye gekoop, die Van Goghs en die Picassos en die Rembrandts. En as hulle by die huis kom na hierdie toer van hulle, het hulle die beste een gehang daar bo die kaggel. En het hulle in die aande daar gesit en daarna gekyk en dit bewonder. En hoe wonderlik hierdie mense se talente net nie is nie. Die Here het vir hierdie man en vrou 'n seentjie gegee. Vrou het swanger geword en daar is 'n seun gebore. En ag, die man en vrou was oorsteld van vreugde en blydskap en die seun het saam met hulle groot geword. En wat dink jy wat het die ouers gedoen? Presies dieselfde. Hulle het hom gevat na kunsgalerye en daar het hy die bestes van bestes gesien en dan is daar 'n skildery verkoop en 'n ander een aangekoop en die beste een is elke keer gehang daar bo die kaggel. En daar het hulle gekyk na hierdie pragtige skilderye wat geskilder is. Die seun het opgegroei en toe hy dienspligtig raak is hy opgeroep na die weermag. En daar word vertel in hierdie verhaal dat hierdie seun gegaan het om vir sy land te veg. Die ouers was baie hartseer, dit was hulle enigste seun gewees. En hy's gegaan en hy's opgeroep vir grensdiens. En 'n paar maande het verbygegaan sonder dat hulle iets van hom hoor. En eendag terwyl hy in die huis sit, is daar geklop. En die pa stap na die deur en hy maak oop. En daar staan die kapelaan van die weermag. Hy sê vir hom: "Meneer, ek het vir jou slegte nuus. Jou seun is dood." Hierdie pa en ma was geweldig ontsteld, gehuil, geween, weke het maande geword en die trane kon nie ophou nie. Hulle geliefde seun is dood. En daar was weer 'n dag gewees dat daar 'n klop aan die deur was. Toe die pa oopmaak, toe staan daar 'n jong man met 'n uniform aan. En die pa sê vir hom: "Kan ek jou help?" Hy sê: "Ja meneer, ek is so en so. Ek was 'n vriend van," en hy noem die seun se naam. En die pa was onmiddellik bly en opgewonde. Hy's iemand wat my seun geken het, wat miskien my kan vertel wat gebeur het in sy laaste oomblikke. Hy sê: "Meneer, ek het gekom om vir jou iets te bring." En hy haal so uit so papier, haal hy so groot potloodskets van sy seun. Hy sê: "Oom, ek en jou seun het mekaar leer ken en ek is ook lief vir die skilderkuns en hy's lief daarvoor en ons by mekaar uitgekom en daaroor begin gesels en ek het hierdie potloodskets van jou seun gemaak en ek wil net vanmôre kom om dit vir jou te bring." Dink jy die pa was opgewonde? Geweldig. Wat doen hy? Hy gaan haal die Picasso af daar voor die bo die kaggel en haal hom af en hy sit daar die skildery of daar die potloodskets van sy seun op. En daar het hy en sy vrou vertroosting gevind wanneer hulle na hierdie seun kyk en hierdie gesig van hierdie seun deur hierdie amateur skildenaar was vir hulle pragtig gewees. En die tyd het verbygegaan, vriende, en hierdie man is dood en die vrou is later dood. En omdat hulle geen erfgenaam gehad het nie, is alles op 'n geregtelike veiling verkoop. Dit word wyd geadverteer en al die rykes van rykes kom daaraan. En daar in een van die groot vertrekke in daardie herehuis sit hulle en hulle wag dat die veiling begin. En die afslaer het almal bymekaar geroep. En daar sit hulle en hulle luister en die afslaer sê die volgende: Hy sê, "Ons is hier om al hierdie pragtige skilderye en alles op te veil, maar die testament sê dat hierdie skildery van die seun of die potloodskets van die seun eers opgeveil moet word." En die mense mor en kla onderlangs en sê, "Ons het nie vir hierdie potloodskets gekom nie. Hierdie ding is niks werd nie." En die afslaer sê, "Dis wat die testament bepaal." Toe almal stil word, begin hy. Hy sê, wie gee my 'n offer?" En almal is doodstil en hierdie man se vriend steek sy bordjie op en hy sê 5 pond. "Ek sal 5 pond gee vir hierdie potloodskets." En onderling sê hulle: "Man, laat hy net die ding vat vir 5 pond dat ons kan aangaan." En die afslaer sê 5 pond vir die eerste keer. £5 vir die tweede keer. £5 vir die derde keer. Hy slaan sy hamer en hy sê die veiling is verby. En die mens is ontsteld. Hoe kan die veiling verby wees? Ons het al die pad gekom om vir hierdie skilderye te kom om die goed te koop en hy sê die testament bepaal hy wat die seën het, kry alles. Hy wat hierdie seën gekoop het, kry die res. En die beginsel is vir ons so duidelik, vriende, jy kan die Christus koop nie. Hy het gekom om aan die kruis te sterf om jou vry te koop, weet jy dit? Is jy seker, hy het jou gekoop met sy bloed, sy geregtigheid het joune geword. As jy Jesus het vanmôre, dan het jy alles. Dan het jy in die eerste plek vergifnis van sonde. Jy het in die eerste plek Christus of in die volgende plek Christus se geregtigheid. Jy het sy vergifnis. Jy het die ewige lewe en jy het die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Daar is een vraag wat oorbly en daarmee sluit ek af. Kan jy vanoggend met sekerheid getuig en sê, ja, ek weet, ek is syne, en deur sy genade en soendood aan die kruis, is hy myne. Die kerk het net een doel, en dis om Jesus Christus, en om as gekruisigde te verkondig. Hy gee hoop aan die hopelose sondaar, hy gee vergifnis, aan hulle wat vasgevang is in sonde. Is jy vanmôre seker dat jy vry is in Christus? Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef maar net dat hierdie groot waarheid amper onverstaanbaar is vir mense wat in sonde vasgevang is. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs die eerste hoofstuk. Die Grieke soek 'n teken en Here, die Jode vra, of die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. Dis wel dwaasheid vir die Grieke, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van hom. Dis asof mense nie verstaan dat iemand wat gesterf het, vir hulle lewe kan gee. Maar volgens die Bybel en dit wat ons lees, sien ons dat iemand net gesterf het nie, maar ook opgestaan het. En dat deur hierdie kosbare verlossing u aan die geregtige eis van God voldoen het. En daarom, Vader, dank ons u vir Jesus, wat in ons plek die straf kom dra het. En smeek en vra ons, Here, dat u die skeidsmuur van sonde sal kom afbreek, en vir ons vrede en vreugde kom gee. Hy wat die seën het, het alles. Help ons om seker te maak dat ons aan u behoort. En dat u ons vrygekoop het. Al kos dit, dat ons 'n dag of twee moet worstel, totdat die lig deurbreek, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en ons sinne bewaar in Christus. Here, help ons, dat ons nie roekeloos sal omgaan met die ewige heil van ons siele nie. Ons bid dit in u naam. Amen.